Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqa haqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ila siratikal mustaqim amma ba'd. Kepada para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'azzani Allah wa iyyakum, dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa irdah, dan semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menggapai ridha dan apa yang Dia cintai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memenuhi salah satu panggilannya, yaitu mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga sholat maghrib yang kita kerjakan beserta sholat sunnah yang mengiringinya diterima di sisinya dan bisa menjadi nur cahaya yang akan menerangi kubur kita dan akan menerangi jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kesempatan yang Allah berikan untuk bisa meluangkan waktu hadir di majelis ilmu untuk mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah merupakan pertanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita, karena di antara pertanda kebaikan bagi seorang muslim adalah sebagaimana Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya maka Allah akan fahamkan dirinya terhadap urusan agamanya. Para ulama mengatakan orang yang pantas masuk dalam hadis tersebut adalah para talabatul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu. Karena Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum, karena ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Orang yang tidak belajar, tidak mau meluangkan waktunya untuk mempelajari agama Allah, maka tidak akan mungkin pernah faham agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tentunya tidak akan pernah masuk dalam keutamaan yang Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa senantiasa meneladani sunnah-sunnahnya dan mengikuti tuntunannya sampai akhir hayat kita, sehingga kita berhak untuk menjadi pengikut setianya yang nanti akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan bersama Allah berikan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Panitia kemarin memberitahukan kepada saya, tapi tidak dijelaskan sampai mana sampai mananya, cuma dijelaskan sampai bab tabarruk. Ya, tabarruknya sampai mana juga enggak tahu panitianya lupa barangkali. Nah, tabarruk al-masyru' yakunu bi umurin, sampai situ ya. Sebelum saya bacakan kitab ini, perlu saya sampaikan kaedah yang disebutkan para ulama, ulama ut-tauhid, yang menerangkan bahwasanya tabaruk ataupun tolabul barakah itu adalah erat hubungannya dengan masalah akidah ataupun keyakinan. Sebagaimana dalam akidah kita tidak boleh meyakini sesuatu kecuali telah ditetapkan dalam dalil, sesuatu itu harus diyakini. Karena salah satu di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang dibangun di atas dasar Al-Kitab wa Sunnah As-Sahihah, dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Maka siapapun yang menghendaki dirinya menjadi seorang ahli sunnah, yang memiliki akidah ahli sunnah, maka dia harus membangun akidahnya di atas dalil Al-Quran dan sunnah. Masalah tabarruk, ya, erat hubungannya dengan keyakinan. Sebelum seseorang bertabarruk, maka dia akan mengawali dengan meyakini sesuatu itu memiliki barokah. Ya. Tidak mungkin seseorang bertabarruk dengan sesuatu sebelum dia meyakini sesuatu itu ada barokahnya. Makanya ada dua hal penting dalam masalah barokah ini yang harus kita fahami. Yang pertama, jangan pernah kita meyakini atau menetapkan sesuatu itu memiliki barokah kecuali memang itu telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jangan pernah mengatakan mic ini, mikrofon ini ada barokahnya. Jangan pernah mengatakan tempat ini ada barokahnya, tempat itu ada barokahnya, benda ini ada barokahnya, sebelum kita mengetahui ada dalil yang menjelaskan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mubarak, yang diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita meyakini dengan keyakinan yang benar, setelah kita mengetahui dasar dari Al-Quran dan Sunnah sesuatu itu memiliki barokah, Allah berkahi. Yang kedua yang harus kita fahami, bagaimana kita bertabaruk dengan sesuatu tersebut. Ya. Belum tentu seseorang yang memiliki keyakinan ataupun pemahaman yang benar terhadap sesuatu itu memiliki barokah, lantas bertabaruknya selamat. Ya. Lantas kemudian cara bertabaruknya selamat. Maka setelah kita memuhasabah keyakinan kita terhadap sesuatu itu berbarokah ataukah tidak, yaitu dengan kita mencocokkan dengan dalil, melihat apakah ada dasarnya dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi sesuatu itu diberkahi, maka setelah itu kita harus tahu bagaimana kita bertabaruk. Ya. Jadi dua hal yang berkaitan, yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Ada sebagian orang bertabaruk dengan sesuatu dengan alasan sesuatu itu ada barokahnya, dalilnya disebutkan, ada ayatnya, ada hadisnya. Akan tetapi cara bertabaruknya tidak mengikuti dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah, atau bertabaruk dengan cara yang bid'ah. Dan inilah hubungannya dengan kitab kita ini. Kitab kita ini adalah membahas tentang masalah bid'ah, Nurus Sunnah wa Zulumatul Bid'ah. Ya kan? Termasuk bid'ah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam adalah memiliki keyakinan bid'ah dalam masalah barokah. Ada sebagian orang yang memiliki keyakinan sesuatu ini berbarokah. Ini ada barokahnya, itu ada barokahnya, fulan ada barokahnya, fulanah ada barokahnya. Tapi ternyata tidak memiliki dasar. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada kalamnya para sahabat Khulafa Rasyidin yang mengatakan ini memiliki barokah. Kemudian yang kedua, bertabaruknya pun masih sering didapatkan, yaitu tabaruk yang keliru. Ya. Tabaruk yang keliru, tidak sesuai dengan dalil. Maka terjebak ke dalam tabaruk yang bid'ah. Ya. Kalau sudah tabaruknya bid'ah, apa yang terjadi? Bid'ah bisa menggiring seseorang kepada kesyirikan, minimalnya adalah kepada kefasikan. Ya, dan itu bukan masalah yang ringan. Ya. Oleh karena itu dalam masalah ini kita harus hati-hati. Pertama, jangan sembarangan kita mengatakan sesuatu itu memiliki barokah. Ya, sebelum kita mengetahui ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu sesuatu itu ada barokahnya, maka kita harus tahu bagaimana tabaruk yang diajarkan di dalam Islam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan bertabaruk dengan benda tertentu, dengan sesuatu tertentu. tidak lantas sembarangan begitu. Karena tabarruk adalah ibadah. Meyakini sesuatu memiliki barokah adalah akidah. Tidak boleh kita membangun akidah kita di atas di atas kejahilan. Tidak boleh membangun keyakinan kita yang berhubungan dengan barokah adalah tanpa dalil. Kemudian yang kedua, kita cara bertabaruknya harus sesuai dengan dalil. Ya. Baik, kemudian kita masuk dalam, kalau dalam kitab saya ini PDF gitu ya. Halaman 122. Wat tabarrukul masyru' yakunu bi umurin. Tabarruk yang disyariatkan itu dengan beberapa hal. Minha ma ya'ti, di antaranya adalah yang pertama, at-tabarruku bi dzikrillah wa tilawatil Qur'anil Karim. Ya. Bertabarruk dengan cara berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Wa yakunu dzalika 'alal wajhil masyru'. Dan adalah hal itu dengan cara yang disyariatkan. Ya. Mohon maaf, ada sebagian yang sering berdalil bertabarruk dengan majelis zikir. Ya kan? Oke, majelis zikir adalah majelis yang diberkahi. Ulama sepakat. Ya. Turun rahmat Allah majelis itu, di majelis itu. Kemudian diberkahi oleh Allah, bahkan dikelilingi oleh para malaikat. Turun sakinah. Itu dalil yang menunjukkan bahwa majelis ilmu adalah majelis yang diberkahi. Akan tetapi pertanyaannya, bagaimana kita bertabaruk dengan majelis ilmu? Ya. Kalau di Masjid Nabawi ada namanya Raudhah. Telah disepakati di tempat itu adalah tempat yang diberkahi. Tempat yang dimuliakan. Ya. Tapi bagaimana kita bertabaruk dengan tempat itu? Masjidil Haram adalah tempat yang diberkahi. Ka'bah, Baitullah diberkahi. Masjid juga diberkahi dimanapun. Pertanyaannya bagaimana kita bertabaruk dengan tempat-tempat itu. Kalau kita lihat orang yang tawaf beraneka ragam cara tawaf, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ada yang mestinya sibuk tawaf keliling 7 kali, tapi ada yang sibuk nempelkan wajahnya di tembok Ka'bah. Bahkan pernah terjadi kasus ada yang ketahuan bawa gunting, kemudian kain kiswahnya dipotong, masukkan kantong, dibawa pulang, tangkap polisi. Yang lucu itu kalau di Raudhah itu orang berjibun, berebut. Ya. Berebut untuk apa? Berebut untuk sholat. Karena memang cara bertabaruk yang disyariatkan di tempat di Raudhah itu adalah mengerjakan sholat di sana. Keutamaan barokah akan diberikan oleh Allah kepadanya orang yang sholat di tempat yang berbarokah itu dengan cara mengerjakan sholat. Bukan ngusap-ngusap karpet. Ya. Ada yang sibuk ngusap-ngusap karpet, padahal karpetnya made in China. Iya. Mestinya dibuka karpetnya, dibuang itu, digali saja apa namanya. Nah itu keramiknya pun jangan-jangan dari China juga kan gitu. Jadi ini harus dipahami baik-baik. Ya. Bukan masalah sepele gitu. Ya. Tabarruk dengan berzikir kepada Allah yaitu zikir yang disyariatkan. Ya. Tabarruk dengan bacaan zikir itu dengan cara membaca zikir dengan cara yang masyru'. Tabarruk dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah kitab mubarak. Bagaimana kita bertabarruk dengan Al-Qur'an? Ada orang sibuk tabarruk dengan Al-Qur'an, tabarruk dengan mushaf Al-Qur'an tiap hari, bangun tidur nyium mushaf, mau tidur nyium mushaf, tapi Al-Qur'an tidak pernah dibaca. Itu tabarruk yang salah. Tabarruk terhadap kitabullah yang benar adalah dengan cara membaca dan memahami tafsirnya dan mengamalkan kandungannya, bukan nyiumi mushafnya. Mushafnya itu kertas. Ya. Kertas diciumin mendingan nyiumi anaknya atau nyiumi istrinya mendingan. Ini yang dicium kertas. Tapi Qur'annya enggak pernah dibaca. Ya, jadi yang benar adalah dengan cara membaca Al-Qur'an, memahaminya dan mengamalkan kandungannya. Terlepas dari khilafnya para ulama, boleh enggak nyium mushaf? Ya, kalau masalah pertanyaannya boleh dan tidak, ya kalau sekedar nyium tidak ada keyakinan apa-apa, saya kira tidak masalah. Tapi kalau nyiumnya dalam rangka bertabaruk, tabaruk dengan mencium, ada enggak contohnya? Pertanyaannya itu. Ya. Ada enggak contoh dari Nabi atau para sahabatnya tabaruk dengan mushaf Al-Qur'an dengan cara mencium? Mencium mushafnya. Pertanyaannya bukan boleh dan tidaknya mencium ya. Ini harus diluruskan. Harus lengkap mendengarkan apa yang saya katakan. Ya. Persoalannya bukan boleh dan tidaknya mencium mushaf. Itu masalah khilaf. Sebagian ulama membolehkan mencium mushaf enggak apa-apa. Tapi yang jadi pertanyaan, boleh enggak bertabaruk dengan mushaf Al-Qur'an dengan cara nyium? Mushaf Al-Qur'an kertas ya. Terus tabaruknya dengan cara mencium. Yang benar adalah tabaruknya dengan cara membaca. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an, dia akan diberkahi, mendapatkan barokah dari Al-Qur'an. Ya, mendapatkan barokah dari Al-Qur'an, apalagi memahami tafsirnya dan mengamalkan kandungan isinya. Ya. Wa yakunu dzalika 'alal wajhil masyru'. Hal itu dilakukan dengan cara yang disyariatkan, bukan dengan cara yang dibuat-buat. Wa huwa talabul barakah minallahi azza wajal, yaitu meminta barokah dari Allah azza wajal dengan bizikril qalbi, dengan hatinya berzikir, wal lisani dan dengan lisan, wal amali bil Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, was sunnah 'alal wajhil masyru', mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan cara yang disyariatkan. Ya. Seperti itu, jadi tabaruk itu harus dengan cara yang masyru'. Li'anna min barakati dzalika itminanul qalbi. Karena sesungguhnya di antara keberkahannya, keberkahan yang didapatkan adalah tenangnya hati. Tenangnya hati. Ketika seorang berzikir kepada Allah, Allah mengatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi zikir itu menjadikan hati tenang. Ya. Tapi kemudian apa? Membaca Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an akan turun sakinah. Ya, berpengaruh pada hati. Wa quwwatil qalbi 'ala ta'ah, dan menguatkan hati untuk melakukan ketaatan. Wasyifa'u minal afat, dan menjadi obat dari berbagai penyakit. Penyakit rohani ataupun penyakit jasmani. Wassa'adati fid dunya wal akhirah, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana makna barokah. Makna barokah itu adalah kebaikan yang selalu ada, kebaikan yang selalu bertambah, kebaikan yang selalu tetap, tidak pernah berkurang. Itu namanya barokah. Makanya kemarin makna barokah itu bermacam-macam ya. Ada beberapa makna, mudah-mudahan masih ingat. Ya. Yang sudah lupa silakan dibaca. Apa itu makna barokah, ada beberapa pengertian. Yang paling banyak disebut para ulama adalah ziyadatul khair fi syai, bertambahnya kebaikan. Ya. An-nama wa ziyadah, berkembang dan terus bertambahnya kebaikan. Nah, kebaikan itu bermacam-macam, bisa hatinya tenang, bisa apa namanya? Hatinya semakin kuat menjalankan ketaatan, bisa sembuh dari penyakit hati, bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, diampuni dosanya, turunnya sakinah. Itu semuanya masuk barokah. Sehingga pertanyaannya, kalau ada orang ngalap berkah dengan sesuatu yang Allah berkahi, tapi setelah ngalap berkah justru dia semakin jauh dari agama Allah, maka itu sudah cukup dikatakan bahwasanya ngalap berkahnya salah. Karena seseorang yang mengalap berkah dari sesuatu yang Allah berkahi dan dia benar-benar mendapatkan berkah, berkah itu adalah an-nama'u wa ziyadatul khair, berkembang dan bertambahnya kebaikan dalam diri seseorang. Sehingga seseorang ketika mendapatkan barokah dari sesuatu yang Allah berkahi, itu dia semakin menjadi baik. Pertanyaannya, kalau orang habis bertabaruk dengan sesuatu malah tambah syiriknya, malah tambah bid'ahnya, malah tambah maksiatnya, itu kira-kira yang didapatkan berkah apa-apa? Ya kan? Contoh sederhana adalah ngalap berkah dengan batu nisan. Ya. Kebetulan tadi masih saya simpan itu videonya, enggak tahu benar apa enggak. Perlu saya putarkan, apa enggak tahu itu hoax apa enggak, itu kayaknya beneran itu. Jadi orang kumpul mengelilingi makam seorang ulama. Ya. Makamnya pun dibangun rumah besar. Penuh orang di dalamnya di situ. Itu baca doa, ya Rabbana ya Kudus. Terus dia sebut apa itu? Atina fulus. Gitu. Warna merah yang halus-halus. Sem ini tenanan opo etok-etok. Ya, itu kira-kira mungkin ngalap berkah itu. Jadi dia berdoa kepada Allah dengan ngalap berkah di kuburan itu. Yang diminta fulus sambil bergurau lagi. Enggak tahu itu benar apa enggak itu. Kayak tersebar itu ya di grup-grup itu. Ya. Dan itu bukan hal yang aneh karena memang ada. Ya. Memang ada orang bertabaruk dengan kuburan. Ya. Bertabaruk dengan kuburan. Ada wisata religi ya ke makam-makam gitu. Kemudian ketika pulang ke rumah enggak pernah menghiraukan azan salat 5 waktu. Kira-kira itu gimana itu? Salat di masjid enggak pernah khusyuk, tapi khusyuknya kalau berdoa di kuburan. Itu barokah atau apa itu yang didapatkan kira-kira? Sering orang-orang mengatakan dapat barokah. Ya. Sekarang kerjanya apa namanya? Penghasilannya jadi tambah setelah mengalap berkah di kuburan fulani. Tapi sholat jamaahnya telat terus, bahkan sering tidak sholat jamaah atau bahkan sholatnya pun bolong-bolong. Dia berdalil dengan sisi duniawi yang dia dapatkan setelah dia bertabaruk itu. Ya saya kenyataannya orang sering mengatakan buktinya saya dulu usaha saya ini gak pernah maju setelah saya bertabaruk di kuburannya wali fulan, itu sekarang usaha saya maju. Pertanyaannya, sholatnya tambah rajin gak? Pertanyaannya, dia semakin taat kepada Allah apa tidak? Karena kalau yang diukur dari sisi duniawinya, maka bisa jadi itu istidraj. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda bima syaa'a minad dunya wa huwa ya'sillah fa innama hiya istidrajun minallah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dikatakan minad dunya. Kalau seandainya Anda melihat Allah memberikan sesuatu yang bersifat duniawi kepada seseorang sementara apa yang dia inginkan sementara dia bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah istidraj dari Allah. Di situ dikatakan minad dunya. Yeah. Jadi orang berbuat maksiat tapi apa namanya? Duniawinya dibukakan oleh Allah. Dibukakan selebar-lebarnya. Ya. Yeah. Penghasilannya yang tadinya sebulan cuman 3 juta sekarang menjadi 3M misalkan. Setelah apa? Wisata religi ke makam Kiai fulan dan fulan, tabaruk di sana. Ya. Pertanyaannya, itu berkah apa musibah? Ya kan? Nabi berkata seperti itu tadi. "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda bima syaa'a minad dunya wa huwa ya'sillah fa innama hiya istidrajun minallah." Jika Anda melihat Allah memberikan sesuatu yang diinginkan seorang hamba dari urusan duniawinya, di situ ada kata-kata duniawi. Sehingga ini sebagai bantahan di sini terhadap sebagian saudara kita yang karena belum tahu, yang berdalil dengan kenyataan. Kan kebanyakan orang itu maunya yang realistis, gitu kan? Lu sampean itu ngikuti sunnah berapa tahun tapi nggak pernah kaya. Saya nggak pernah ngikuti sunnah, bid'ah terus saya lakukan tapi saya tambah kaya. Kadang-kadang ada sebagian teman itu down juga di gitu kan. Iya juga ya. Ya. Kadang-kadang begitu terus jujur saja. Iya juga ya. Saya tambah sengsara kayaknya ngikut sunnah ini. Ada yang begitu. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ingat hafalkan hadis tadi. "Idza ra'aitallah yu'til 'abda bima syaa'a minad dunya wa huwa ya'sillah fa innama hiya istidrajun minallah." Atau kama qala Nabi SAW. Jika Anda melihat Allah memberikan sesuatu yang diinginkan seorang hamba dari urus perkara dunianya sementara dia bermaksiat dengan Allah, jadi dia dapatkan dengan cara maksiat, apa kata Nabi? Ketahuilah itu istidraj dari Allah. Apa itu istidraj? Seperti yang dikatakan di Mutaimiyah, istidraj itu adalah seseorang diulur-ulur oleh Allah dalam kesesatan dengan cara diberikan berbagai kenikmatan duniawi. Untuk apa? Tujuan Allah adalah biar dia tuh gak tahu kalau dia itu sesat. Dan inilah perkara yang paling ditakutkan oleh para sahabat Nabi. Makanya para sahabat Nabi itu banyak diantara mereka ketika mendapatkan kenikmatan dunia, bukannya bahagia tapi bersedih. Beda dengan kita. Ya kan? Ya memang kita diperintahkan bersyukur, itu tidak salah. Tapi kadang kita kan terus bahagianya kebablasan, lupa daratan, tidak waspada. Bisa jadi itu adalah istidrat dari Allah, yang dulu para sahabat Nabi mengkhawatirkan hal itu menimpa mereka. Ya makanya hati-hati bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau kita melakukan satu ibadah, kok setelah kita melakukan ibadah kok kemudian dunia kita dibukakan oleh Allah. Jangan keburu-buru itu dijadikan dalil untuk membenarkan ibadah kita. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan sesuatu duniawi yang kita dapatkan setelah kita melakukan ibadah. Dan ini butuh kejelian. Ya, makanya di dalam hadis-hadis Nabi, kalau kita belajar tentang tauhid, ya dalam kitab tauhid banyak dibahas, disampaikan hadis-hadis Nabi tentang makar Allah, tentang istidraj. Ya kan? Sebaliknya, ketika kita melakukan ibadah yang benar sesuai dengan sunnah, kadang-kadang kita diuji, dunianya disertkan oleh Allah kadang-kadang. Kadang-kadang begitu ya. Itu juga tidak bisa kita jadikan dalil untuk menyalahkan ibadah sunnah yang kita lakukan. Ya. Jadi jangan sampai terbolak-balik. Kembali kepada persoalan tabaruk. Banyak orang berdalil dengan sesuatu yang didapatkan setelah tabaruk. Tapi tabaruk yang tidak benar, yaitu tabaruk yang keliru, dan meyakini sesuatu yang tidak berbarokah, diyakini, dianggap sesuatu itu berbarokah. Pertama dari sisi keyakinan sudah salah, ditambah yang kedua cara tabaruknya salah. Yang lebih parah adalah tabaruk kepada sesuatu yang tidak ada dalil yang menerangkan itu adalah memberi barokah, dan diyakini itu ada barokahnya, itu bisa masuk pada taraf kesyirikan. Syirik dalam keyakinan, meyakini sesuatu yang tidak ada barokahnya, diyakini ada barokahnya. Ditambah lagi apa diperparah lagi, tabaruknya juga tidak benar. Ya, itu berkaitan. Kemudian makanya di sini penulis mengatakan wala yatabarraku bil mushafi kawadnihi fil bait aw fis sayara wa innama tabarruku yakunu bitilawati wal amal bihi. Ini. Kita tadi sudah tahu Al-Qur'an adalah kitabullah yang Allah berkahi. Pertanyaannya bagaimana kita tabarruk dengan Al-Qur'an? Di sini penulis mengatakan tidak boleh bertabaruk dengan mushaf dengan cara diletakkan di rumah. Wah, rumahku penuh mushaf Al-Quran, insyaallah aman. Atau mobilnya digantungi mushaf Al-Quran, ditaruh mushaf Al-Quran tapi gak pernah dibaca. Ini hati-hati. Atau uang disimpan di sela-sela mushaf itu, di lembaran-lembaran mushaf ben ra ilang. Ya. Apa kata beliau? Tabaruk itu, tabaruk dengan Al-Quran itu adalah dengan cara membaca dan mengamalkan isinya. Saya ingat dulu waktu masih MTS apa ya, lupa. Itu ada mushaf kecil sekali yang kita gak bisa baca itu karena saking kecilnya mushaf itu. Sebesar korek api yang itu loh. Bahkan ada yang lebih kecil lagi. Itu gak bisa dibaca kecuali pakai mikroskop kali. Tapi itu menjadi sebuah benda yang sangat diagungkan. Kenapa tidak mushaf yang gede serumah ini yang bacanya enak bisa dari jauh? Ya kan? Atau semeja inilah mushafnya, bacanya orang sepuh-sepuh enggak perlu pakai kacamata. Oh, enak bacanya. Tapi kenapa yang dibanggakan mushaf yang begitu kecil enggak bisa dibaca? Ada apa dengan mushaf kecil itu? Persoalannya adalah kenapa enggak bisa dibaca justru semakin diagungkan? Ya. Yeah. Ternyata banyak yang salah di dalam memahami masalah itu. Yaitu jadi katanya itu kitab setambul katanya. Katanya ini berbarokah, barokahnya tinggi katanya. Jadi ini bisa menyebabkan begini dan begitu. Kalau orang punya itu di sakunya ada itu anti bacok. Bisa ngilang, bisa terbang, bisa ini subhanallah. Ya. Inilah keyakinan yang menjadikan rusaknya pemahaman seseorang terhadap kitabullah, dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Al-Quran diturunkan bukan untuk kasekten, bukan untuk kanuragan, bukan untuk pelarisan, bukan untuk itu. Al-Quran diturunkan sebagai aturan hidup. Itu yang harus dipahami. Tapi banyak orang yang tidak memahami itu, sehingga Al-Quran bukannya dibaca, tapi dialap berkah dengan cara-cara yang tidak benar tadi. Ya. Kemudian yang kedua, at-tabarrukul masyru'u bidzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarakun fi dzatihi wa mattasala bi dzatihi. Ya. Bertabaruk yang disyariatkan dengan cara yang disyariatkan dengan tabaruk dengan zatnya Nabi, tubuhnya. Dalam di masa hidupnya Nabi. Itu biasa dilakukan para sahabat, tapi ini ingat khususiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberkahi zatnya, fisiknya beliau diberkahi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan apa saja yang berhubungan dengan diri beliau. Walihada tabarraka as-sahabatu radhiyallahu anhum bidzati sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat Nabi bertabaruk dengan zatnya, dengan tubuhnya Rasulullah. Ya. Di antaranya adalah apa yang terdapat dalam riwayat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirati ilal batha fatawaddaa tsumma shalat dhuhra rak'atain wal asr rak'atain wa qama an-nasu faja'alu ya'khuduna yadahi fayamsahuna biha wujuhahum. Dikisahkan oleh Abi Juhaifah, sahabat Abi Juhaifah, bahwa beliau pernah keluar bersama Rasulullah di Hajirah menuju Batha. Kemudian Rasulullah berwudu, kemudian salat zuhur dua rakaat, salat zuhur dua rakaat karena itu safar, salat asar dua rakaat di jama. Kemudian orang-orang berdiri, mereka memegang tangan Rasulullah dan mengusap tangan Rasulullah. Kemudian setelah itu diusapkan ke wajah mereka. Setelah jabat tangan Rasulullah terus diusapkan ke wajah mereka. Tabaruknya begitu dilakukan para sahabat. Ya. Qala, kemudian Abu Juhaifah berkata, fa akhadtu bi yadihi fa wada'tuha ala wajhi. Kemudian saya pegang tangan Rasulullah dan saya letakkan di wajah saya, dicium. Tempelkan di wajahnya. Fa idan hiya abrudu min ats-salj. Pada saat itu tangan Rasulullah rasanya lebih dingin dari es, dari salju. Wa atyabu raihatan min al-misk, dan lebih harum tangan beliau dibandingkan minyak misik. Harum. Ya, ya, tangan kita juga bisa harum kalau diolesi minyak. Kalau enggak apek. Ya kan? Kemudian dari Anas, Rasulullah SAW, dikisahkan sahabat Anas, Rasulullah pernah datang ke Mina, kemudian mendatangi tempat jumrah untuk melempar jumrah, kemudian pergi ke tempat persinggahannya di Mina, kemudian menyembelih kurban. Ya, semakala lihat khudh wa ashara ila janibihi al-ayman thumma al-aysar thumma jana yutihi an-nas. Kemudian apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, terhadap al-lihaq, seorang sahabat, khudh, ambillah. Kemudian beliau mengisyaratkan pada sisi kanannya, kemudian sisi kirinya, kemudian memberikan kepada manusia. Al-lihaq maksudnya untuk mencukur rambut maksudnya. Rasulullah bertahalul maksudnya, ya. Rasulullah bertahalul mengatakan kepada halak, halak itu tukang cukur rambut, sahabat yang bisa cukur rambutnya. Rasulullah khud, Rasulullah mengisyaratkan rambut sebelah kanan untuk dipotong, kemudian sebelah kiri dipotong, dicukur rata gitu. Kemudian summa ja'ala yutihin nas, kemudian rambut yang sudah dipotong itu diberikan kepada orang-orang. Rasulullah kasihkan rambut ini yang telah dipotong, dikasihkan fulan, fulan, yang kiri kasihkan fulan, fulan. Dalam riwayat yang lain, summa da'a Abu Talha al-Ansari fa'atahu yahu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Rasulullah memanggil sahabat Abu Talha al-Ansari, kemudian Abu Talha pun dikasih rambut beliau yang dipotong, dikasihkan. Summa nawalahu syaq al-Aisar, kemudian memberikannya pada bagian yang kiri untuk dipotong. Faqala ahliq fahalakahu, kemudian beliau mengatakan, potonglah. Maka dipotong. Abu Talha memotong rambut yang sebagian kiri yang diserahkan, diarahkan oleh Rasulullah tadi. Fa'atahu Abu Talha, nah, maksudnya yang sahabat yang mencukur tadi mengisyaratkan sebelah kiri, kemudian setelah dipotong diserahkan kepada Abu Talha maksudnya. Faqala aqsimhu bainan nas, kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Talha, bagikan kepada orang-orang. Abu Talha dikasih rambut beliau untuk dibagi-bagi. Akan tetapi ini adalah khususiyah, tidak bisa dikiaskan dengan ulama, ustaz, kiai. Kalau ustaz boleh begitu, Ustaz Afifi dipotong aja di sini rambutnya, dibagi-bagi seisi BM gitu. Tidak bisa dikiaskan. Banyak saudara kita yang karena tidak tahu mengkiaskan, ya, menganggap sama. Jawabannya tidak sama, ini khususiyah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah para sahabat setelah Rasulullah meninggal tidak pernah mereka bertabaruk terhadap fisik Rasulullah, anggota badan Rasulullah, bertabaruk dengan anggota badannya para khulafa' ar-rasyidin. Setelah itu kan Abu Bakar jadi khalifah, tidak ada sahabat yang bertabaruk dengan rambutnya Abu Bakar, mencium telapak tangannya diusap-usapkan, bukan, tidak ada. Ya. Itu semua menunjukkan itu khususiyah untuk Nabi. Ya, tidak bisa dicontoh, tidak bisa dipraktekkan untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya sudah masuk waktu Isya. Kita lanjutkan insyaallah setelah Isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa razuqna ittiba'a wa arina al-batila batila wa razuqna ijtinaba amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah salat Isya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat Isya kita semuanya beserta salat sunnah yang mengiringinya, dijadikan sebagai cahaya penerang di kubur kita masing-masing, dan dijadikan penerang untuk jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tabarruk, tadi sudah kita bawakan satu contoh hadis, penulis yang membawakan, ya saya membacakan aja, yakni tentang bagaimana tabarruknya para sahabat Nabi dengan zatnya Nabi, dengan fisik beliau, atau hal-hal yang berkaitan dengan diri fisik beliau. Yang hal-hal yang berkaitan dengan fisik beliau nanti seperti termasuk pakaian, kemudian sendal atau bekas-bekas beliau, bekas baju beliau, bekas sendal beliau, bekas tempat duduk beliau, ya, ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi itu adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Penulis mengatakan wa kana as-sahabatu yatabarrakuna bi thiyabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mawadhi' asabi'ihi. Adalah para sahabat Nabi itu pernah bertabaruk dengan bajunya Nabi. Ya, dengan dipegang. Tapi ini khusus, ya. Ya. Enggak bisa dikiaskan dengan yang lain. Kita boleh bertabaruk dengan bajunya Rasulullah. Kalau sekarang masih ada, boleh. Enggak tahu disimpan di mana ya sekarang. Wa mawadhi'i asabihi, dan tempat jari-jemari beliau. Yang tempat pernah di tersentuh jari-jemari beliau. Wa bima'i wudhihi, dan air bekas wudu beliau. Air wudu beliau. Misalnya dulu para sahabat pernah bertabaruk dengan tetesan air wudu, yang ketika Rasulullah wudu kemudian masih menetes air dari anggota wudunya, maka para sahabat mengusap gitu. Tapi sekali lagi itu khusus untuk Nabi. Ya. Wa bi fadli syurbihi, dan dengan sisa minumnya. Jadi kalau ada Pak bukan Pak Ustaz ya. Rasulullah habis minum, ya kan? Sisa. Ya, para sahabat berebut mungkin barangkali ya untuk ngambil minum sisanya nih. Tapi punya saya jangan ya. Itu khusus untuk Nabi. Ya. Tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Ya. Wa huwa katsir, dan itu banyak terjadi. Wa tabarrakuna bil asya'al munfasilah minhu, dan para sahabat juga pernah bertabaruk dengan hal-hal yang terpisah dari diri beliau, anggota badan, hal-hal yang terpisah dari diri Rasulullah. Seperti rambut, ya tadi sudah dicontohkan. Kemudian benda-benda atau hal-hal yang pernah dipakai oleh Rasulullah dan masih ada setelah beliau wafat, seperti baju beliau, bejana-bejana beliau, ya kan, sandal beliau dan lain sebagainya, ya, dan yang lain sebagainya di antara hal-hal yang pernah menempel dalam tubuh beliau, jasad beliau. Akan tetapi kata beliau, wala yuqasu alaihi ghairuhu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hal itu tidak boleh dikiaskan untuk yang lain, ya, selain Nabi tidak boleh ditabaruki dengan cara begitu. Fa innahu lam yu'tsar anhu sallallahu alaihi wasallam amara bitabarruki bi ghairihi min as-sahabati radhiyallahu anhum aw ghairihim. Karena tidak pernah didapatkan adanya asar dari Nabi bahwasanya Nabi pernah memerintahkan tabaruk dengan selain beliau, seperti sahabat radhiyallahu anhum atau yang lain. Ya. Walam yunqal anna as-sahabata radhiyallahu anhum fa'alu dhalika ma'a ghairihi. Dan tidak pernah dinukilkan ada riwayat bahwasanya para sahabat itu pernah mengerjakan itu terhadap selain Rasulullah. La fi hayatihi wala ba'da mamatihi. Tidak mereka lakukan ketika Rasulullah masih hidup dan tidak pula dilakukan setelah Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah masih hidup, enggak pernah sahabat Nabi tabaruk dengan tubuhnya selain Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman misalnya enggak pernah. Ketika Rasulullah meninggal juga tidak pernah dilakukan mereka. Walam yaf'aluhu masabiqinal awwalin minal muhajirin wal anshar, dan itu tidak pernah mereka lakukan terhadap para pendahulu-pendahulu yang awal di dalam keislaman mereka dari kalangan muhajirin dan anshar, yang jelas mereka disebut di dalam Al-Qur'an, ya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jelas itu. As-sabiqunal awwalun muhajirin wal anshar. Orang-orang yang terdahulu dan awal di dalam keislaman mereka dari muhajirin dan ansar. Tidak pernah ada muhajirin atau ansar yang diusap-usap pundaknya, diusap-usap keringatnya untuk diambil berkah oleh kaum muslimin pada waktu itu. Tidak pernah terjadi. Ya. Walamma al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, tidak pula itu dilakukan terhadap khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, pada khalifah-khalifah yang membawa petunjuk lagi mendapatkan petunjuk. Wala ma'al asyrati al-mashhudi lahum bil jannah, tidak pula pernah dilakukan terhadap 10 orang sahabat yang pernah dipersaksikan masuk surga. Enggak pernah. Padahal mereka jelas disebut, itu keutamaannya jelas. Khulafa' ar-rasyidin keutamaannya jelas disebut dalam hadis Nabi, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, gitu. Sampai-sampai sunnah khulafa' ar-rasyidin digabung dengan sunnah Nabi dengan kata ganti addu alaiha, dengan domir mufrad, kata ganti mufrad yang itu kembali kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi sunnah Nabi dengan sunnah khulafa ar-rasyidin satu kesatuan. Ya, akan tetapi tidak pernah kaum muslimin di zaman mereka itu bertabaruk dengan jasadnya para khulafa ar-rasyidin. Ya. Datang kepada Umar kemudian mencium punggungnya, musab punggungnya, enggak pernah. Ya, terlepas dari khilafnya ulama, boleh enggak dalam rangka menghormati seseorang dengan cara mencium tangannya? Bukan tabaruk loh. Kalau tabaruk nyium tangan Pak Ustadz atau Pak Kiai, tujuannya tabaruk ketika menciumnya, itu jelas tidak pernah disyariatkan. Tapi terjadi khilaf, boleh enggak mencium tangan gurunya, ya, kiainya, ustadznya, ulamanya, syekhnya, mencium tangannya, boleh enggak? Ya, kebanyakan para ulama membolehkan, tapi niatnya apa? Bukan tabaruk. Bukan tabaruk, bukan ngalap berkah. Ya, bukan ngalap berkah, tapi apa? Ya ikram saja. Itu pun terjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan sebaiknya dihindari, tidak dijadikan kebiasaan. Ya sesekali mungkin boleh. Sesekali mungkin boleh. Dengan catatan bukan tabaruk. Kalau tabaruk nanti ada dua kesalahan. Kesalahan pertama, pasti ada keyakinan. Keyakinan ada berkahnya. Keyakinan kedua, ngalap berkah, mendapatkan berkah, ketularan berkah dengan mencium tangannya. Dan itu khusus untuk Nabi, tidak boleh untuk yang lain. Ya. Kemudian Al-Imam Asy-Syadzibi berkata, "As-sahabatu radhiyallahu anhum Ba'da mautihi alaihi salatu wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yaqa' min ahadin minhum syai' min dzalika. Tidak pernah terjadi hal itu pada seorang pun dari mereka sama sekali, binisbati ila man khalfahu, yaitu dinisbatkan kepada orang yang setelahnya. Jadi orang yang setelah wafatnya Rasulullah tidak pernah diperlakukan seperti Rasulullah, maksudnya dalam tabaruk tadi. Ya, tidak pernah. Idlam yatruku nabiyyu ba'dahu fil ummati afdal min Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena sesungguhnya tidaklah Rasulullah meninggalkan setelah beliau pada umat ini manusia yang paling utama dari Abu Bakar, lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, fa huwa kana khalifatuhu, sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah menjadi khalifah beliau. Abu Bakar As-Siddiq jelas manusia yang paling utama sesudah Nabi. Ya. Dan itu disepakati oleh para sahabat, ijma' para sahabat bahwa Abu Bakar As-Siddiq orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi khalifahnya. Sudah manusia terbaik sesudah Nabi, tambah jadi khalifahnya. Ya, kurang apa? Akan tetapi walam yuf'al bihi syai'un min dzalika, tetapi tidak pernah dikerjakan tabaruk tersebut kepada Abu Bakar. Ya, tidak ada. Umar tidak pernah datang kepada Abu Bakar setelah jadi khalifah, diusap telapak tangannya atau pundaknya atau apa untuk tabaruk. Ya. Adapun ketika Rasulullah, maka pernah ada seorang sahabat Nabi yang, karena Rasulullah pernah memukul sahabat tersebut, ya, mendorong dadanya. Bukan memukul tapi mendorong. Ya, ketika dalam shaf salat itu. Kemudian Rasulullah meminta ketika pada Hajjatul Wada, Rasulullah pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membalas, barang siapa yang pernah dipukul maka silahkan balas sekarang, barang siapa yang ingin menagih kezaliman beliau maka silahkan. Waktu itu tiba-tiba bangkit seorang sahabat Nabi mendekat kepada Rasulullah, mengatakan, Rasulullah, Anda pernah memukul dada saya, menepuk dada saya, maka saya ingin membalas. Rasulullah membuka dadanya. Sahabat itu bukannya memukul tapi malah memeluk dan menciumi dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi ini khusus untuk Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah, kenapa engkau lakukan begitu? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan dan tidak menegur sahabat itu dalam pengertian melarang. Ya, maka itu adalah takrir, pembenaran. Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan sahabat itu. Tapi itu khusus untuk Nabi. Kemudian wala Umar radhiyallahu anhu, tidak pula Umar. Ya, ketika Umar jadi khalifah tidak ada seorang pun yang bertabaruk dengan tubuhnya Umar. Wa huwa kana afdhalul ummati ba'dahu. Sementara Umar adalah umat Rasulullah yang paling utama setelah Abu Bakar. Ya. Summa kadzalika Utsman, demikian juga Utsman, summa Ali, summa sa'ir sahabati, kemudian seluruh para sahabat, alladzina la ahada afdala minhum fil ummah, yang mana tidak ada manusia yang paling utama melebihi sahabat Nabi pada umat ini. Summa lam yasbut liwahidin minhum min tariqin sahih ma'rufin, dan tidak ada penjelasan yang sabit yang ditetapkan dalam riwayat, ya, satu pun dari sahabat Nabi, ya, yang ditabaruki seperti itu terdapat dalam riwayat yang sahih yang dikenal. Ya, anna mutabarrikan tabaraka bi ala hati tilkal wujuh aw nahwiha, tidak terdapat dalam riwayat dari jalur yang sahih dan dikenal, tidak terdapat penjelasan riwayat bahwasanya ada orang yang bertabaruk dengan salah seorang sahabat dengan cara yang seperti itu. Tidak ada. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan banyaknya orang yang bertabaruk dengan ulama, tabaruk dengan kiai, dengan ustaz, lebih parah lagi tabaruk dengan kuburan. Dengan alasan itu kuburannya ulama atau wali. Ya. Kuburan Rasulullah saja tidak pernah ditabaruki oleh para sahabat. Ya, kuburannya. Para sahabat Nabi tidak pernah datang ke kuburan Rasulullah ngusap-usap batu nisannya. Enggak ada batu nisannya, ya. Atau tanahnya gitu. Ya. Tapi di negeri kita ini banyak kuburan yang tanah gundukannya itu habis diambil sama orang dibawa pulang. Ya. Tabaruk katanya. Enggak tahu buat apa di rumahnya ya. Ya. Wala syakka anna al-intifa'a bi ilmi al-ulama wal istima'i ila wa'dhihim wa du'aihim wal husuli ala fadli majalis dzikri ma'ahum fiha min al-khair wal barakah wa nafi al-syai al-'azim. Tidak diragukan bahwasanya mengambil manfaat dengan ilmunya para ulama, mendengarkan wejangan mereka, mendengarkan dakwah mereka, ya, dan berusaha memperoleh keutamaan majelis ilmu bersama mereka, di dalamnya terdapat kebaikan, barokah, benar, manfaat yang sangat besar itu. Jadi kita yakin bahwasanya orang-orang yang berilmu adalah memiliki barokah. Akan tetapi tabaruk kita kepada mereka dengan apa? Mengambil ilmunya, bukan dengan ngusap-ngusap punggungnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala adalah min ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Beliau seorang alim di zamannya. Ya. Tapi sayangnya setelah beliau meninggal, itu kuburannya ramai didatangi orang di alap berkah. Ya. Padahal dulu waktu masih hidup tidak pernah ngalap berkah dengan cara mengambil ilmunya. Kebalik kan? Seperti salah satu contoh banyak nukilan dari perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kalam beliau tentang kewajiban ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan beliau menyebutkan tentang Al-Firqatun Najiyah, kata beliau. Kurang lebih Firqatun Najiyah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam salah satu bukunya, ya, itu adalah mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, dan mereka adalah min ahlil hadis, kata beliau. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ada dalam bukunya mengajarkan tabaruk dengan kuburan, istighosah kepada wali yang sudah meninggal, tidak pernah didapatkan dalam bukunya. Tapi ketika beliau meninggal, beliau termasuk salah satu orang alim yang banyak dialap berkah kuburannya. Bahkan banyak orang istighosah kepada beliau. Bahkan salah satu bentuk istighosah adalah nama beliau sering tidak luput dari sebutan dalam istighosah, ya kan? Iya kan? Iya, sampai apal. Yang apal. Iya, ya. Banyak yang apal. Walakin la yatabarraku bidawatihim, akan tetapi tidak ada seorang pun dari sahabat yang bertabaruk dengan zat-zat mereka. Ya, wa innama ya'malu bi'ilmihim, akan tetapi hanya mengamalkan ilmu mereka yang benar. Wa yuqtada bi ahli sunnati minhum, dan mengikuti ahli sunnah di kalangan mereka, para ulama maksudnya. Jadi kita tabaruk dengan ulama, gimana caranya? Mengambil ilmunya, ilmu yang sahih, mendengarkan wejangannya, mendengarkan dakwahnya, menghadiri majelis ilmunya, ya, dan mengambil ilmunya yang sahih. Karena bisa jadi ulama itu kadang keliru, manusiawi, ya, kan? Tidak ada yang maksum, sebagaimana dikatakan Imam Malik, ya, kulun yu'khadhu wa yutraku min qawlihi illa sahib hadzal qabr, kata beliau. Setiap orang itu ucapannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan kecuali pemilik kuburan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya manusia itu siapapun bisa salah. Kalau salah ditinggalkan ucapannya, kalau benar diambil. Ya. Baik. Itu saja tabaruk dengan yakni orang yang berilmu. Bahkan sebagian ulama mengatakan setiap mukmin itu berbarokah. Setiap mukmin satu dengan yang lain berbarokah. Setiap mukmin itu memiliki barokah. Allah berikan barokah. Gimana kita bisa dapat berkah dari orang yang beriman? Ya, yaitu meneladani keimanan dan kesolehan mereka. Ya. Dan berteman baik dengan orang-orang yang beriman agar kita mendapatkan pengaruh baiknya. Sebagaimana Nabi mengisyaratkan, teman yang baik seperti penjual minyak wangi, teman yang buruk seperti tukang pandai besi. Ya. Jadi bukan ketemu saudaranya mukmin yang lain langsung dicium, diusap-usap keringatnya, terus kenapa kamu lakukan itu? Ya, kamu kan orang beriman toh, jadi kamu punya barokah. Saya ngalap berkah ya. Ngalap berkah keringatmu ya. Ini enggak seperti itu. Kemudian yang ketiga, at-tabarruku bi syurbi ma'i zamzam, yaitu bertabaruk dengan meminum air zamzam. Itu ada contohnya. Li'annahu afdalu miyahil ard, karena air zamzam adalah seutama-utama air di muka bumi. wa yushbi'u man syarabahu, dan akan menjadikan kenyang orang yang meminumnya, wa yakfihi 'anit ta'am, dan menjadikan kecukupan dalam makanan, wa yastasfi bi syurbihi, dan berobat dengan cara minum air zam-zam, ma'an niyatis salihah minal asqam, disertai dengan niat yang salihah untuk mengobati penyakit. Ya, dan itu ada contohnya dari Nabi, termasuk juga untuk meruqyah. Ya, meruqyah dengan menggunakan air zam-zam. Li'annahu ya, lamma syaraba lahu, karena Nabi SAW ketika meminumnya, qala Nabi SAW, Nabi bersabda ketika minum fi ma'i zam-zam, tentang ma'i zam-zam, Nabi berkata innaha mubarakatun, innahu ta'amu ta'am wa syifa'u sakin. Sesungguhnya air zam-zam itu air yang diberkahi. Air zam-zam itu makanan. Ya, makanan yang bisa dimakan, maksudnya mengenyangkan gitu. Minuman yang mengenyangkan, wa syifa'u sakin, dan bisa menjadi obat orang yang sakit. Ya, jadi kita bertabaruk air zam-zam dengan cara apa? Meminumnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu yarfa'uhu. Ya, dan dari sahabat Jabir bin Abdullah, yaitu yang hadisnya marfu, dimarfukan oleh beliau kepada Nabi, artinya itu dari Nabi. Ma'u zam-zam, ya, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu bisa bermanfaat sesuai dengan apa tujuan diminumnya. Artinya ketika seorang meminum untuk kebaikan, maka dia mendapatkan manfaat dari kebaikan yang diinginkan. Makanya termasuk salah satu yang disyariatkan ketika berdoa adalah bertawasul. Bertawasul ketika berdoa kepada Allah dengan air zam-zam, dengan minum air zam-zam. Ya, makanya ketika minum air zam-zam disunahkan banyak-banyak berdoa. Nah, wa yudzkaru anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yahmilu ma'a zamzam fil adawi wal qurbi fa kana yasubbu 'alal marda wa yaskihim. Telah disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membawa air zam-zam untuk pengobatan. Pernah beliau menyiramkan air zam-zam kepada orang yang sakit dan meminumkan sebagiannya. Ya, bisa diusap-usapkan di wajahnya atau di kepalanya kemudian diminumkan. Dan itu air zam-zam. Dan air zam-zam cuma satu ya. Ya, karena banyak orang punya anggapan ada air zam-zam di tempat yang lain. Ya, di tempat saya juga katanya ada air zam-zam itu. Ya kan? Ada kata orang ada kuburan wali fulan, sebelahnya ada sumur, itu katanya sumur zam-zam. Jadi enggak tahu pipanya panjang sekali sampai ke Masjidil Haram, gimana nyambungnya. Ya. Sumber airnya jauh sekali. Yang keempat, at-tabaruku bima'il mator, ini. Bertabaruk dengan air hujan. La syakka anal matara mubarakun lima ja'alallahu fihi minal barakah. Tidak diragukan bahwasanya air hujan itu diberkahi. Ya. Sesuai dengan apa yang Allah jadikan barakah pada air tersebut, yaitu min syubin nasi minhu, yaitu manusia bisa meminumnya air hujan itu. Wal an'am, binatang ternak. Wad dawab, dan kendaraan. Kendaraan yang maksudnya binatang yang jadi kendaraan. Wa in batil asyjar, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Wassamar, dan buah-buahan. Wa ahya bihillahu kulla syai', dan Allah akan menghidupkan segala sesuatu dengan air hujan itu. Wa qad sabata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sabit, telah ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas radhiyallahu anhu, qal, Anas mengatakan asabana wa nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matar. Kami ketika bersama Rasulullah pernah hujan, pernah turun hujan. Qal fa hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubahu hatta asabahu minal matar. Rasulullah membuka bajunya ya. Atau maksudnya membuka baju beliau, sehingga tubuh beliau kena air hujan langsung. Jadi hujan-hujan itu ada contohnya. Makanya kalau putra-putri panjenengan hujan-hujan, jangan pilek-pilek nak masuk nak, biarkan aja hujan-hujan. Ya. Jadi kadang kita terlalu khawatir. Ya tentunya ya lihat kondisi gitu ya. Lihat stamina anak kita. Kalau staminanya memang gak kuat, ya jangankan kena hujan, dimandikan aja sudah batuk pilek. Ya. Allahu a'lam bisawab. Kalau di sini praktiknya Rasulullah adalah membuka baju hujan-hujan langsung. Bukan ditadai kemudian disiramkan, bukan, langsung turun dari langit langsung mengena tubuh beliau. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, lima sanat dahada. Ya Rasulullah, kenapa anda melakukan ini? Ya Rasulullah, hujan-hujanan. Qal li'annahu hadisu ahdin birabbihi, kata Nabi. Nah, ini adalah sesuatu yang baru, barokah datang dari Rabb. Jadi langsung gitu, sesuatu yang langsung datang dari Rabb, dari langit gitu. Qala Imam Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa ma'na hadis ahdi rabbi rabbi ay bitakwini rabbihi iyahu. Jadi artinya Allah yang menciptakan langsung air ini, memberikan langsung, wa ma'nahu annal matar, maknanya, makna hadis itu adalah bahwasanya hujan itu adalah rahmah. Wahia qaribatul ahdi bi khalqillahi ta'ala laha. Air itu adalah rahmat Allah. Dan penciptaan Allah terhadap air hujan itu begitu dekatnya. Faitabarraku biha, sehingga Nabi bertabarok dengannya. Jadi ciptaan Allah yang langsung Allah berikan, yang itu adalah merupakan kasih sayangnya. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa air hujan itu datangnya dari langit. Benar kan? Kalau kita kembali kepada para ilmuwan yang mengatakan air hujan itu dari bumi, dari bumi, kemudian terjadi proses penguapan, naik berubah jadi awan, jadi mendung, kemudian turun lagi ke bumi. Pertanyaannya sederhana, kalau musim hujan, ada gak sungai yang sat? Ada gak sumur yang sat? Ada gak laut yang berkurang airnya? Ya, ini perlu para ilmuwan kita ajak berpikir gitu. Kalau pas hujan di sana sini, yang ada banjir di sana sini, banjir sungai-sungai kecil, banjir besar, banjir, apalagi Jakarta sana itu banjir semua, dan air lautnya bukan berkurang. Itu logika sederhana. Memang Islam tidak mengingkari ada teori penguapan, tidak mengingkari, ada dalam Al-Quran. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah semua air hujan yang turun ke bumi ini semuanya hasil penguapan dari bumi, naik ke atas turun lagi? Ya, sebagian ulama menerangkan dulu bumi ini Allah ciptakan dalam kondisi tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada udara. Kemudian ketika Allah menghendaki bumi menjadi tempat tinggalnya anak Adam dan keturunannya, maka Allah turunkan hujan dari langit, turunkan air dari langit. Dalam hadis disebutkan di bawah aras Allah ada lautan. Dari sanalah Allah alirkan air ke bumi ini sebenarnya. Cuman yang hujan ini dari mana? Yang jelas dari langit. Ya mungkin ada penguapan juga, tapi tidak bisa kita nafikan nas-nas yang menyebutkan hujan itu dari langit turunnya. Dan ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya adalah ilmu yang pasti. Ilmu yang datangnya dari ilmuwan adalah nisbi, relatif kebenarannya, bisa benar bisa salah. Kalau Allah yang berbicara pasti benar, kalau ilmuwan yang berbicara bisa salah, mungkin banyak salahnya malah. Jadi yang mendalami ilmu pengetahuan harus hati-hati juga ya. Kalau bertentangan dengan nas, ya kita mendahulukan nas, karena nas pasti benar. Tapi kalau ilmu pengetahuan relatif kebenarannya. Betapa banyak para ilmuwan yang keliru dalam penelitian mereka, karena manusia terbatas ya. Kita harus yakini air itu turun dari langit, air hujan turun dari langit, bukan dari bumi. Memang ada teori penguapan dan itu ada di dalam Al-Quran, tapi dan tetapi tidak boleh kita menafikan, tidak boleh kita menafikan bahwa air hujan yang turun ke bumi itu dari langit. Allah mengatakan wa anzalna minas samaa'i maa'a, ya kan? Dan kami turunkan hujan itu dari langit, bukan dari bumi, tapi dari langit. Allahu a'lam. Kemudian berikutnya adalah tabarruk yang dilarang. Ya. Wa tabarrukul mamnu'u minhu ma ya'ti. Tabarruk yang terlarang adalah sebagai berikut. Yang pertama di antaranya, ini hanya mencontohkan, adalah tabarruk at-tabarruku bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Tabarruk terhadap Nabi setelah Nabi wafat, mamnu'un, itu tidak boleh. Illa fi amrain, kecuali dalam dua hal. Makanya sahabat tidak pernah datang ke kuburan Rasulullah ngambil ngalap berkah dengan kuburannya, kan enggak pernah. Nusap-usap tanahnya atau ngambili tanahnya, iya kan? tanahnya diambil nanti didatangkan lagi, kan mudah aja datangkan lagi, nanti diambil lagi, tambah lagi kan bisa. Tapi itu gak pernah dilakukan para sahabat, kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, al-amrul awwalu al-imanu bihi wa ta'atuhu wa tiba'uhu. Ya, yang pertama adalah apa? Tabaruk kepada Nabi setelah wafatnya beliau adalah dengan cara mengimani beliau, taat kepada beliau, mengikuti beliau. Faman fa'ala dzalik hasala lahu al-khairul katsir wal ajrul 'adzim. Maka barang siapa yang melakukan itu setelah Nabi wafat, dia bertabaruk kepada Nabi dengan cara beriman kepadanya, mentaatinya, ittiba' kepadanya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, pahala yang besar, was'adatu fid dunya wal akhirah, dan itu barokahnya. Ya. Al-amru tsani, perkara yang kedua, at-tabaruku bima baqiya min asya'a munfasilah anhu. Bertabaruk dengan apa yang tersisa, bertabaruk dengan bekas-bekas dari hal-hal yang terpisah dari diri beliau. Contohnya, tabaruk dengan pakaian beliau, rambut beliau, bejana-bejana beliau, seperti yang telah disebutkan. Jadi ketika Rasulullah meninggal, boleh kita bertabaruk kepada beliau dengan dua hal. Yang pertama, dengan cara iman dan mentaati beliau, ittiba' kepada beliau. Yang kedua adalah bertabaruk, ngalap berkah dengan benda-benda yang pernah beliau miliki, ya, yang pernah beliau miliki, seperti baju yang pernah beliau pakai, sendal yang pernah beliau pakai, kopiah beliau yang pernah beliau pakai, imamah beliau, pedang beliau, ya kan? Kemudian rambut beliau disimpan gitu. Kemudian bejana-bejana beliau. Akan tetapi wa ma'ada dzalika min at-tabarruki fala yusra', akan tetapi yang selain itu, intinya yang selain hal-hal yang ada dalilnya yang boleh ditabaruki dari hal-hal yang dimiliki Rasulullah, ya, yang itu yang tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita bertabaruk dengannya. Fala yatabarraku biqabrihi, maka tidak boleh bertabaruk dengan kuburan beliau. Enggak boleh tabaruk dengan kuburan beliau. Wala tasuddur rihali ziarati qabrihi, dan tidak boleh kita menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengziarahi kuburan beliau. Akan tetapi para ulama membolehkan mengziarahi kuburan Rasulullah, tapi bukan tujuan. Tapi sambil lalu ketika kita mengziarahi Masjid Nabawi, karena yang disunahkan bukan mengziarahi kuburan beliau. Kita pergi dari Indonesia dalam rangka ziarah Masjid Nabawi, itu yang disunahkan. Kemudian karena sudah di sana, sekalian ziarah kuburan Nabi itu diperbolehkan, tapi bukan jadi tujuan dari Indonesia terbang ke sana dalam rangka ziarah kubur. Ingat, di sana ada hadis-hadis maudhu yang telah dibahas oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang itu banyak disebarkan orang-orang Syiah, yang di antara hadis yang maudhu tersebut adalah menyebutkan orang yang haji. Ya, saya lupa lafadznya, orang yang haji ke Baitillahil Haram akan tetapi tidak mengziarahi kuburan Rasulullah, maka hajinya tidak diterima, katanya. Itu hadisnya maudhu. Diteliti oleh Syekhul Islam, hadisnya la asla lahu, palsu. Ya, banyak saudara-saudara kita enggak tahu. Sehingga sampai-sampai menjadikan ziarah kubur Nabi seakan-akan rukun haji. Nah, kalau enggak ziarah kubur Nabi, hajinya enggak sempurna, katanya. Itu tidak benar. Tapi kalau hanya sambil lalu, tujuannya adalah mengziarahi Masjid Nabawi, karena Rasulullah mengatakan la tasuddur rihal illa fi thalathi masajid. Tidak boleh seseorang menempuh perjalanan jauh untuk berziarah, melakukan ibadah, kecuali di tiga tempat, tiga masjid. Satu, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Bukan kuburan. Ya, kalau kuburan Nabi saja tidak boleh, bagaimana dengan kuburan yang lain? Ada sebagian saudara kita dibela-belain jalan kaki dari provinsi ke provinsi untuk mengziarahi kuburan tertentu. Para sahabat Nabi tidak pernah, yang ada di Mesir, yang ada di luar Madinah, pergi ke Masjid Nabawi hanya untuk mengziarahi kuburan Nabi. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, wa innama tustahabbu ziyaratu liqabrihi liman kana fil Madinah. Akan tetapi disunahkan ziarah kuburnya Nabi itu bagi orang yang ada di telah ada di Madinah. Kita kan sudah ada di Madinah ketika pas mengunjungi Masjid Nabawi, sudah ada di masjid itu. Ya, para ulama membolehkan kita sekalian ziarah kubur Nabi, yaitu mengucapkan salam kepada beliau. Ya, assalamualaikum, seterusnya. Au zarul masjidah summa zara qabrahu, atau orang yang telah menziarahi kubur Masjid Nabawi, masjid beliau, kemudian sekalian ziarah kuburan beliau. Boleh. Wa sifatu ziarati, dan sifat ziarah, tata cara ziarah gimana caranya? Idza dakhala al masjid, ini cara menziarahi kuburan Nabi. Idza dakhala al masjidah, ketika seorang masuk masjid, shallat tahiyatul masjid. Shalat tahiyatul masjid dulu. Kalau sudah gimana? Summa yadhhabu ilal qabri, kemudian menghadap ke kuburan Rasulullah. Bukan sholat ya. Tadi sholatnya menghadap kiblat. Kalau di Masjid Nabawi itu kiblatnya kemana? Selatan. Kuburan Nabi di sebelah mana? Sebelah kiri. Jadi kalau di Masjid Nabawi sholatnya kita menghadap ke selatan, bukan ke barat ya. Jadi gitu dulu, sholat tahiyatul masjid dulu. Baru setelah sholat tahiyatul masjid baru menghadap ke kuburan Nabi. Wayakifu, dan berdiri bi adabin mustaqbilal hujrah. Berdiri dengan adab, yaitu menghadap ke kamar, kamarnya Aisyah, karena kuburan Rasulullah ada di kamar beliau. Fayaqulu bi adabin wa khafdhi shaut, kemudian membaca dengan suara rendah, assalamu alayka ya Rasulullah. Salam kepada Rasulullah. Itu gitu aja ziarahnya. Tidak mengusap-usap dinding kuburannya, bukan. Karena ada yang usap-usap, tapi sekarang dijaga polisi. Dipentung sama polisi kalau mengusap-usap ya. Tapi kadang ada yang nyerobot aja kan, polisinya kadang lupa kan, lagi ke sana nyerobot ke sana. Ada saja yang begitu kan. Ya ada yang enggak sampai ya ngusapnya pakai isyarat. Ya. Baik. Kemudian wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan adalah sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridhai beliau, la yazidu ala zalika, tidak pernah menambah itu. Artinya ketika Ibnu Umar berziarah kuburan Rasulullah tidak melakukan apa-apa selain membaca salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Titik, udah. Bukan doa. Ada yang berdoa kepada Nabi. Ya Rasulullah, aghisna, misalnya gitu ya. Banyak itu. Kadang enggak berani dekat karena kalau dekat dipentung polisinya dari jauh. Ya, itu melemparkan kertas. Kertasnya ada isi salam dari istrinya kan. Ayam gitu ya. Wa in zada, dan jika seandainya menambah, assalamu alayka ya Rasulullah, ya khairatallah min khalqihi, asyhadu annaka Rasulullah haqqan wa annaka qad ballaghta ar-risalata wa addaita al-amanata wa jahadta fillahi haqqa jihadi wa nasahta al-ummah, fala ba'sa bidzalik. Kalau ditambah panjang seperti itu enggak apa-apa katanya. Ya, yang pendek aja kadang lupa. Ya, panjang ini ya. Boleh ditambah seperti itu. Fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Li anna dzalika min sifatih, karena itu semua termasuk sifat beliau. Sifatnya Rasulullah tadi kan, beliau sebagai rasul kan, sebaik-baik umat, sebaik-baik hamba Allah. Kemudian rasul yang sebenarnya, telah menyampaikan risalah, telah melaksanakan amanah, telah berjihad dengan sebenar-benarnya, telah memberikan nasihat kepada umat, itu sifat beliau semua. Jadi boleh ditambahkan kata penulis kitab ini, Allahu a'lam. Wala yad'u indal qabri, dan tidak boleh berdoa di sisi kuburan-kuburan Rasulullah. Ya. Bagaimana kalau berdoanya kepada Allah? Kalau berdoa kepada Rasulullah jelas tidak boleh. Bagaimana kalau berdoa di sisi kuburan Rasulullah, doanya kepada Allah? Pertanyaannya, kenapa kok berdoa di kuburan Rasulullah kepada Allah? Ada apa dengan kuburan Rasulullah kan gitu? Kebanyakan orang mengatakan, saya datang ke kuburan bukan minta kepada yang mati, saya minta kepada Allah. Cuman milih tempat di kuburan. Pertanyaannya, kenapa di kuburan? Pasti ada keyakinan. Orang jauh-jauh ke kuburan Wali Songo untuk berdoa di sana kepada Allah, memang doanya ada yang begitu. Pertanyaannya, kenapa jauh di sana? Kenapa enggak di rumahnya saja atau di masjid ketika dia di sela-sela waktu sholat? Kenapa harus ke sana? Ada apa? Karena ada keyakinan. Ya. Sementara kita tidak boleh meyakini sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan, itu boleh diyakini. Ya kan? Kemudian wala yad'u inda qabri, dan tidak boleh berdoa di sisi kuburan Rasulullah. Lidhunnihi anna du'a indahu mustajab, karena menyangka bahwasanya berdoa di sisi kuburan beliau mustajab. Ini enggak boleh. Wala yatlubu minhu syafa'ata, dan tidak boleh meminta syafaat di kuburan Rasulullah. Wala yatamassahu bil qabri, dan tidak boleh mengusap-usap kuburan beliau. Wala yuqabbiluhu, dan tidak boleh nyium kuburan beliau. Wala syai' min jidranihi, dan tidak boleh mencium temboknya kuburan Rasulullah. Wala yatabarraku bil mawadi allati jalasa fiha aw shalla fiha, dan tidak boleh mengalap berkah dengan tempat-tempat yang pernah dipakai duduk Rasulullah di kuburan itu. Ya. Atau salat yang pernah dikerjakan salat, tempat digunakan salat di kuburan itu. Karena itu kamarnya Aisyah. Rasulullah otomatis pernah sholat di situ, pernah duduk di situ kan, otomatis. Jadi bagian-bagian itu. Ya. Wala biturukil lati saru alaiha, dan tidak boleh pula bertabaruk dengan jalan-jalan yang pernah dilewati Rasulullah menuju ke kamar tersebut. Wala bil makanil ladhi ungzila alaihi fihi alwahyu, dan tidak boleh pula mengalap berkah dengan tempat-tempat yang pernah diturunkan di tempat itu wahyu. Wala bimakanin, wala bimakani wiladatihi, dan tidak boleh bertabaruk dengan tempat kelahiran beliau. Dulu dilahirkan di Makkah, di tempat ini dan itu misalkan. Ya. Wala baliyati maulidihi, wala balilati maulidihi, yaitu tanah tumpah yang tempat lahirnya. Ya. Wala bilailati maulidihi, dan tidak boleh ngalap berkah dengan malam kelahiran beliau. Afan. Tidak boleh ngalap berkah dengan malam kelahiran beliau. Maulid Nabi, malam Maulid Nabi. Wala bil lailati allati asra bihi fiha, dan tidak boleh ngalap berkah dengan malam Isra Mi'raj beliau yang malam tersebut. Wala bi dzikril hijrati. Ya. Wala bi dzikri bi dzikral hijrati. Wala ghairu dzalika mimma lam yashra'ahu Allah wa Rasul, dan tidak boleh itu ngalap berkah dengan apa? Dengan hijrah beliau, dengan tempat hijrah dan lain sebagainya yang tidak disyariatkan Allah dan Rasulnya, termasuk dengan meminta syafaat kepada Rasulullah ketika Rasulullah meninggal, itu tidak boleh. Ya, karena banyak saudara kita yang datang ke kuburan Rasulullah minta syafaat, katanya kami hanya minta syafaat bukan minta selamat. Maka dijawab oleh para ulama, para sahabat tidak pernah minta syafaat kepada Rasulullah. Ya. Tapi apalagi ketika Rasulullah sudah meninggal. Syafaat dalam pengertian syafaat untuk di yaumul qiyamah. Nah, syafaat itu meminta pertolongan. Syafaat dalam pengertian khusus adalah syafaat di yaumul qiyamah. Para sahabat Nabi tidak pernah meminta syafaat Rasulullah, datang ke kuburan minta syafaat. Tapi yang dilakukan para sahabat seperti yang dilakukan Umar dalam doa beliau, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah syafaat untuk Rasulullah, berikan syafaat kepada Rasulullah untuk saya. Para sahabat tidak pernah datang ke kuburan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah beri syafaat kami. Tidak pernah. Ya. Kenapa? Allah berfirman, la yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak bisa memberikan syafaat, tidak boleh memberikan syafaat, tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah memberikan izin. Kapan? Rasulullah ketika sebelum waktunya diberi syafaat, Rasulullah tidak punya syafaat. Makanya kita tidak boleh minta syafaat kepada Rasulullah. Makanya Umar ketika berdoa, Allahumma, bukan ya Rasulullah. Allahumma syfi'hu fiyya, ya Allah, berikanlah syafaatmu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk aku. Bukan datang ke kuburan, ya Rasulullah berikan syafaat aku ya Rasulullah, tidak begitu. Karena Rasulullah belum punya syafaat. Rasulullah punya syafaat kapan? Nanti kalau sudah tiba waktunya Allah beri. Makanya nanti di al-mauqif yaumul qiyamah, ketika di mahsyar, ketika manusia berbondong-bondong kepada Rasulullah minta syafaat, apa yang Rasulullah lakukan? Sujud. Bukan okay, kumpul di sini, tak kasih syafaat. Enggak pernah Rasulullah begitu. Saya punya syafaat, datang semua, bawa teman-temanmu. Gak pernah kan? Ketika manusia seluruh dunia ini, umatnya seluruh anbiya datang berbondong-bondong kepada Nabi minta syafaat, yaitu yang disebut dengan syafaatul uzma, Rasulullah tidak berani memberi, tapi beliau sujud dengan sujud yang sangat lama. Tidak berani mengangkat kepala Rasulullah sebelum dipanggil dari langit, irfa' ra'sak wa syafi' tu syafa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, berilah syafaat, kamu akan diberi kemampuan. Baru Rasulullah mengangkat kepala, kemudian menengadahkan kedua tangan, minta kepada Allah. Itulah syafaat beliau.
Ketika di dunia ini Rasulullah belum punya, apalagi sudah dikubur, Rasulullah datang ke kuburan minta syafaat, nangis-nangis, ya Rasulullah hambamu, ya Rasulullah aku ini banyak dosa, kalau tanpa syafaatmu enggak bisa masuk surga, tolong beri syafaat ya Rasulullah. Enggak pernah. Ya, ya memang ada bacaan-bacaan itu tapi buatan orang, bukan dari Nabi. Ya. Baik, Allah taala alamu bisawab. Yang kedua, minat tabarukil mamnu. Tadi tabaruk yang terlarang tadi, yang pertama. Yang kedua adalah termasuk tabaruk yang mamnu adalah tabaruk dengan orang saleh. Fala yatabarraku bizawatihi, maka tidak boleh bertabaruk dengan zatnya, jasadnya orang saleh. Wala asarihim, dan tidak pula dengan bekas-bekasnya. Tadi Pak Kiai habis minum, ini orang rebutan ini air minum ini. Berkah-berkah. Habis gini juga taruh di asbaknya, itu orang rebutan rokoknya. Ada satu kisah menarik. Saya dulu mendengarkan dari ustaz kita, Ustaz Abu Sa'ad rahimallahu taala. Enggak, beliau menceritakan ada seorang di Jawa Timur atau di daerah manalah saya lupa saya. Yang jelas terngiang-ngiang ini kisah dari beliau yang saya dengar langsung di majelis beliau rahimallahu. Ini pernah ada seorang ulama besar gitu ya di negeri kita ini. Jadi ulama kan. Ya, beliau punya putra. Itu ya tidak waras gitu. Gila sebenarnya. Tapi diopinikan bahwasanya anaknya itu telah menjadi wali. Ya, dan dia enggak pernah mau pakai baju kalau keluar rumah. Sehingga disekap di kamarnya terus. Pernah suatu hari pada hari Idul Fitri, biasa tamu berjibun mendatangi rumahnya sang ulama tadi di suatu daerah. Mereka berjabat tangan dengan sang ulamanya, kemudian minta doa dan seterusnya, duduk di ruang tamu gitu. Tapi mereka biasanya selalu meminta agar ketemu dengan walinya tadi. Walinya akhirnya disuruh keluar dari kamar dalam kondisi gak pakai baju karena gak mau pakai baju dia. Terus katanya walinya tadi terus duduk di tengah-tengah mereka sambil menghisap rokoknya. Setelah itu rokoknya ditaruh. Ada juga yang berebut tangan, berebut untuk jabat tangan, nyium tangannya. Kemudian yang taruh di asbak tadi, setelah itu dibuat digilir masing-masing laki-laki perempuan supaya ngisap satu-satu biar dapat berkah katanya. Sampai kata beliau rahimahullah menceritakan, sampai ada seorang ibu membawa bocah yang usia TK, dipaksa sama ibunya untuk menghisap. Hisap nak, biar kamu jadi anak pinter gitu. Subhanallah. Biar dapat berkahnya wali. Ngisap rokok jadi pinter gitu. Subhanallah. Ini jelas gak masuk akal. Rokok, sepuntung rokok yang itu dihisapkan pada anak TK. Katanya biar dapat berkah, biar jadi anak pinter. Tidak ada seorang dokter pun yang merekomendasikan anakmu akan jadi cerdas kalau suruh ngisap rokok. Bahkan yang tersebar di medsos itu ada seorang bapak gendong anaknya yang baru masih merah sambil ngerokok. Gak lama kemudian anaknya tersedak-sedak kemudian mati. Ya kan, tersebar kan itu kisah itu. Dan tidak ada seorang pun medis yang menyarankan merokok, kan tidak ada. Wah, ini lebih parah lagi. Anak TK disuruh ngisep rokok bekasnya wali katanya. Wali tadi katanya. Biar apa? Dapat berkah, biar jadi anak pinter. Yang benar bukan jadi anak pinter, jadi anak yang batuk-batuk paling tidak kan begitu minimalnya. Allah taala bersabda. Ya, tidak boleh bertabaruk dengan zat mereka atau bekas-bekasnya atau tempat ibadahnya. Ya, wala makani iqamatihim, dan tidak boleh bertabaruk dengan tempat berdirinya atau tempat duduknya. Wala bikuburihim, dan tidak boleh bertabaruk dengan kuburannya. Wala tasuddu rihala ila ziyaratiha, dan tidak boleh menempuh perjalanan jauh untuk mengziarahi kuburannya. Wala yusalli indaha, dan tidak boleh salat di sisi kuburannya, kuburan orang saleh. Wala tutlabul hawaija inda kuburihim, dan tidak boleh meminta hajat di sisi kuburan para wali, para orang-orang soleh maksudnya. Wala yatamassahu biha, dan tidak boleh mengusap-usap kuburan orang soleh. Wala yakifu indaha,
dan tidak boleh beriktikaf di sisi kuburan orang soleh. Ya, iktikafnya di masjid. Wala yatabarraku bi mawalidihim, dan tidak boleh bertabaruk dengan hari kelahiran orang soleh. Hari kelahirannya orang soleh, malam atau siang, tidak boleh bertabaruk sana. Wa ghairu dzalika, dan selain sebagainya. Wa man fa'ala syai'an min dzalika, dan barang siapa melakukan salah satu dari itu semua yang dilarang, taqarruban ilaihim, dalam rangka mendekatkan diri kepada orang soleh, faqad asyraka billahi syirkan akbar, sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah dengan kesyirikan besar. Tabaruk dengan orang soleh, ini adalah termasuk syirik, justru syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Baru setelah itu berkembang syirik yang lain. Justru syirik yang pertama kali adalah tabaruk dengan orang soleh, karena ghulu pada mereka. Idza taqada anahum yadurrun aw yanfa'un aw yu'tun aw yamna'un, jika itu menjadi syirik akbar, jika orang itu berkeyakinan bahwasanya orang soleh itu bisa mendatangkan mudarat, bisa memberikan manfaat, bisa memberi dan bisa menolak. Ya. Bahkan ada orang soleh yang sudah meninggal, diyakini dia bisa mengawasi murid-muridnya, anak turunannya yang masih hidup. Itu adalah syirik dalam rububiyah. Amma man fa'ala dzalika yarjul barakah minallah. Ini dia, harus dibedakan ya. Kalau tadi bertabaruk dengan itu semua, bekas-bekasnya orang soleh tadi, dengan keyakinan bahwa orang soleh itu bisa mendatangkan mudarat, memberikan manfaat, memberi dan menolak, maka syirik besar. Tapi kalau ada orang yang melakukan itu karena mengharapkan berkah dari Allah dengan cara bertabaruk dengan orang soleh, maka apa? Faqad ibtada'a bid'atan nukara, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam satu bid'ah yang mungkar. Wa amala amalan qabihan, dan telah melakukan amalan yang buruk. Tadi tidak sampai syirik. Jadi kalau ada orang tabaruk dengan orang soleh, ya jangan gebiah-wiah lantas langsung kita samakan mereka syirik semua. Tidak. Tergantung keyakinannya. Setiap orang keyakinannya di dalam melakukan tabaruk yang salah itu berbeda-beda. Allah Ta'ala alam bisawab. Waktunya tinggal 5 menit. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, dijawab, yang tidak bisa tidak dijawab. 5 menit. Kalau tidak ada, saya lebih suka tidak ada pertanyaan dan langsung kita tutup. Mohon yang bertanya jangan yang susah-susah, yang kira-kira saya bisa jawab. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyafa'ati Rasulillah, yaitu berarti bertawasul, tawasul dengan syafaatnya Rasulullah. Sementara Rasulullah sekarang belum memiliki syafaat. Rasulullah memiliki syafaat nanti kalau sudah Allah izinkan. Allah berfirman, "Wala yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah ini, syafaat dalam pengertian yang khusus, syafaat di yaumul kiamah. Syafaatul uzma dan syafaat untuk mengeluarkan dari neraka masuk surga, syafaat untuk masuk surga itu nanti. Tapi kalau syafaat dunia yang sifatnya yang bermakna bahasa ya, karena syafaat itu ada dua pengertian, lughah dan istilah, terminologi dan etimologi. Kalau syafaat menurut lughah ya maksudnya menolong orang lain, itu syafaat. Tapi yang dimaksud di sini adalah syafaat yaumul kiamah. Ya, maka ketika orang mengatakan bismillahi wa bisyafaati rasulillah, maksudnya syafaat yang mana? Ya, Rasulullah tidak punya syafaat sebelum Allah beri izin memberi syafaat. Ya. Ya, maka ya hal itu hendaknya dijauhi. Saya tidak tahu hukumnya apa, sebaiknya dijauhi. Ya, enggak usah meniru-niru ya. Wah, kayaknya indah kalau dengan menyebut nama Allah dan dengan syafaat Rasulullah. Kadang-kadang orang-orang kalau enggak panjang itu enggak marm gitu ya. Kalau cuma bismillah kayaknya enggak lengkap, tambahlah. Kadang waladdallin amin enggak puas, ditambah cuma amin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Kurang marem kalau enggak panjang itu. Padahal apa? Perkataan salaf yang mengatakan sedikit sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak tapi
tapi tidak mengikuti Rasulullah. Jadi prinsip itu prinsip, sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak tapi enggak jelas. Dan itulah yang disebut mengikuti nafsu. Kalau merasa enggak puas, wah mosok doa kok pendek men. Ya. Mosok cuman amin. Kita itu enggak mensyukuri nikmat Allah, kita diberi sehat lisannya bisa ngomong, mosok walad dolin cuman amin, kan ditambah yang panjang dalam rangka syukur kepada Allah. Itu kan pakai akal itu, akal-akalan ikuti hawa nafsu akhirnya. Ditambah rabbi ighfirli wali walidayya, apalagi nanti rabbana atina fiddunya hasanah. Yang belum punya pasangan, ya razzaq urzuqni zaujatan solehatan, tambah yang panjang sekalian. Baru amin. Nanti makmumnya bingung itu mau ngamini. Ya kalau imam begitu kan bingung. Atau makmumnya sendiri yang bingung, kelamaan nunggu. Allahu a'lam shawab. Jadi ya prinsipnya seorang ahlu sunnah adalah setiap beramal adalah ittiba kepada sunnah. Dan sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak tapi tidak jelas. Ya, Allahu a'lam shawab. Tapi ini pertanyaan yang pertama dan terakhir barangkali. Ya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.